Hei, dette episode 5 og siste episode I serien Ta bedre beslutninger med psykolog og forfatter Jan Ole Hesselberg. Forrige episode handlet om disse superbeslutterne. I denne episoden presenterer Hesselberg sine 7 steg for å ta gode beslutninger. Vi skal avslutte med disse 7 stegene til en bedre beslutning.
Ja.
Det første steget å beregne din VT-score, altså viktighet og tid. Eller kan ikke du forklare det? Du forklarer det bedre.
Jo, det handler egentlig om at du bare har et bevisst forhold til om det en beslutning du skal faktisk investere tid I. Da. Og da for det første så må du ha tid, og så må beslutningen være viktig nok. Mm. Så jeg har laget en skala på 1-5 på viktighet, hvor du bare skal vurdere det, ja. Og så 1-3 på tid da. Om du har mye tid, så gir du 3, og hvis beslutningen veldig viktig, så gir du 5. Så da ender du på en maksscore på 15. Ja. Det selvfølgelig en veldig grov algoritme, men det bare for å gi deg selv en tommelfingerregel på, bør jeg gå videre her eller ikke? Og så kan du sammenligne med andre beslutninger du står I. Så det viktigste egentlig bare få en sånn referanseramme når du skal ta beslutninger.
Ja, ok. Og så det da å få opp flest mulig beslutningsalternativer?
Ja, du bør generere hva er egentlig mulighetene her. Og for det litt sånn brainstorming-session egentlig, bare du får få opp alternativene og ikke begrense deg selv for mye I den prosessen.
Nei, men flest, hvorfor flest mulig? Ikke best mulig?
Du, altså det tilhører liksom prosessen litt senere å skrelle av de alternativene. Mm. Selvfølgelig, det jo, du kan ikke bare, du kan ikke være helt fullstendig fri selvfølgelig, men det å ha, det å lukke seg I handlingsalternativene tidlig, det problematisk. Da bereder du grunnen for liksom bekreftelsesfellen, ikke sant? At du bare samler inn bekreftelse på at det du valgte ut tidlig var det viktige. Så eller begynne bredt der.
Ok, så neste steg, det å skaffe seg informasjon?
Ja, der det... det du må jo liksom finne informasjon som skal berede grunnen for beslutningen din, og det en ting som vi, den felle vi går I der, at vi alt for snevre, ikke sant? At vi går til de kildene vi alltid bruker, og at vi lukker oss for tidlig, og at vi finner bekreftende informasjon. Så det lurt å stille seg noen sånn kontrollspørsmål. Det hvilken informasjon har jeg ikke lyst til å finne? Ikke sant? Hvis du søker etter informasjon, og du tenker, å, jeg håper ikke jeg finner X, da bør du lete litt etter det.
Ja, ja. Ikke sant. Og så det da testinformasjonen, og da har du den der crap-regelen, har du ikke?
Ja, det en av tingene du bør gjøre når du først har liksom samlet informasjon, sitter på god informasjon. Jeg vil bare legge til at jeg mener at man bør se etter forskning, da veldig ofte så finnes det.
Hvordan ser man etter forskning? Man kan bare søke på det.
Ja, jeg skriver litt om det I boken at du bør søke etter det som kalles kunnskapsoppsummering eller systematiske oversikter, systematic reviews på områder. Så hvis du skal se, bør jeg lytte til en fondsforvalter. Så kan du søke på systematic review og bruke de engelske begrepene på det, så finner du antageligvis noen som har gjort kunnskapsoppsummeringer av all forskningen som finnes.
Ok, sånne metastudier da?
Ja, de heter systematiske overskrifter, og noen ganger så inneholder de meta-analyser, andre ganger ikke. Men det det du kan se etter.
Ok, så det nøkkelordet systematic review?
Systematic review, ja. Så jeg gjorde det for eksempel, skulle by på huset vi bor I dag. Hva slags budstrategi bør man bruke? Da fant jeg en som sa noe om det da.
Og det derfor du fikk huset?
Hæ?
Og det derfor du fikk huset?
Det vet jeg ikke.
Nei, det skal skje. Den sitter I felles.
Antageligvis ikke.
Så hvorfor søkte du da?
Fordi jeg tror det bedre enn å bare at jeg skal gjette på det. Så tror jeg det likevel bedre. Så kanskje det marginalt bedre.
Kan man argumentere for at det gir støy til beslutningen din?
Hvis den ikke appliserbar den informasjonen, så gjør den det.
Ja. Men du har en underliggende tro på forskning, da. Altså, som du har en bias mot, eller ikke mot, men towards forskning. Det vil si, hvis forskningen sier noe, så tror jeg på det som faktum. Den informasjonen teller så høyt.
Ja, altså, jeg tror ikke det noe vei utenom det. Jeg tror ikke man kan ikke lande på en annen konklusjon, fordi i alle fall hvis man snakker om god forskning, da, for god forskning handler jo egentlig om å rydde bort biaser som vi har, og kontrollere for alle de fellene vi går i. Så det er objektivt sett den beste måten å vurdere informasjon på, men så er det er jo massevis av dårlig forskning der. Det er masse ting vi ikke skal høre på. Det er veldig ofte veldig vanskelig.
Mm. Ja. Selv når du har riktig forskning, så kan du bruke den feil.
Absolutt.
Inn i det du skal vurdere.
Ja.
Men det blir jo ekstra kraftfullt fordi det er riktig forskning.
Ja.
Så går det en sånn felle fordi du tenker at men du har gjort en feil et annet sted, som gjør at det er feil å bruke den forskningen for å ta en beslutning på dette.
Ikke sant? Så generaliserbarheten det er et kjempestort spørsmål, ikke sant? Er denne egentlig appliserbar på det jeg holder på med nå? Mm,
ja.
Så jeg sier på ingen måte at man ikke kan gå i massevis av feller når man baserer seg på forskning, men at god forskning er bedre enn å bare søke opp et tilfeldig blogginnlegg med en eller annen fyr som mener noe om hvordan du skal by på leiligheter.
Mm.
Det mener jeg er hevet over enhver tvil at det er en bedre strategi. Da. Ja. Så jeg begynner alltid der, og så kan man altså bevege seg nedover i det hierarkiet etter hvert.
Mm. Men du, tilbake til budgivningen. Hvordan var strategien?
Nei, da var spørsmålet om var det en god strategi å slenge inn et høyt bud for å riste av seg de andre? Og nå husker jeg jo ikke hva det var resultatet var engang, men sånn jeg husker det, så var det ikke en spesielt god strategi å bidro til ofte til høyere pris enn hvis man ikke gjorde det.
Mm.
Så kan du stille masse spørsmål seg med det, ikke sant? Fordi det er hva slags type setting var det, hva slags regler er det rundt budgivningen, snakker vi om, funker det på norske hus, så vel som liksom amerikanske settinger, ikke sant? Det er massevis av utfordringer, men jeg tenker, for min del så tenkte jeg, ja, det er bedre enn ingenting, da gjør jeg det, det er bedre enn å begynne å lage sin egen teori på det.
Mm. Ja, jeg har en egen teori på det.
Ja, du har det.
Teorien min er at du må tenke, de fleste tenker, er dette et godt kjøp eller ikke?
Mm.
Og jeg har en motsatt syn på det. Derfor vinner alle bud. jeg nesten faktisk. Men det er å tenke, jeg tenker i løpet av 20 år, kommer dette til å være et godt kjøp eller ikke?
Ja.
Er det en høy interesse?
Ja.
Altså er det mange som skrev seg på liste? Ok, da er det noen som har sett noe unikt ved denne leiligheten eller denne boligen. Og hvor mye kan jeg gi? For å sikre meg denne her? Altså hvor viktig, altså, ikke sant? Det henger jo sammen, hvor viktig er det for meg å bo her?
Mm.
Mer enn sånn å gjøre en god deal. Jeg har funnet ut at det å gjøre en god deal er nettopp å treffe på de tingene som er viktige for deg, at du tenker langsiktig, etc. Da gjør du som regel, og at det er noe at den har høy. Altså, ofte blir en leilighet med masse interessenter blir jo dyrere.
Mm.
Fordi det er...
Det gjør den det?
Ja.
Vet du at det er en sammenheng mellom antallet som setter seg på en liste, og hvordan den omsettes 20 år etterpå?
Nei, det vet jeg ikke. Så det er, liksom, dette er et dårlig beslutningsteori, men ja, altså, helt konkret... Mitt anekdote-eksempel, så vi kuppet en leilighet, 500 000 overtakst, før budrunde.
Mm.
Jeg tror det var sånn 70 på lista, på den der. Vi solgte den da 3 år senere, 850 000 overtakst da, altså, og det var sånn type, vi tjente 2 eller 3 millioner på den leiligheten. Da fikk vi faktisk et tilbud om å selge den før visning til 600 000 overtakst, men takket nei til.
Mm. det her er litt utfordringen med anekdoter, ikke sant? Fordi hvis vi tar og spør de kontorer her, så har vi sikkert noen eksempler på
noe annet. Jeg går rett i sånn følelsesfelle nå, altså. Jeg merker det. Dette er jo bare tull. Du sitter jo høflig og smilende, men dette her innser jo at det bare er tull det jeg sier nå.
Men jeg synes det er interessant, for det du gjør nå, ikke sant? Du bereder jo grunnen for en antakelse som man kanskje kan vite noe om eller ikke. Jeg tenker jo det er superinteressant. Ja, kanskje sier antallet mennesker som setter seg på den lista noe om salgs- eller gjensalgsverdien om noen år.
Ja.
Det jo ikke urimelig å tenke det. Det en veldig plausibel hypotese, som jeg ville vært veldig nysgjerrig på å teste ut. Og jeg ville også vært nysgjerrig på å finnes det forskning på det da. Det typisk sånn ting man kan kanskje finne forskning på. Så kanskje det en genial idé, da?
Ja, jeg vet ikke. Ja, altså, det i hvert fall resultert i, jeg har en sånn leveregel når det kommer til det.
Ja.
Det du selger bolig når du kjøper den.
Ja.
Du må tenke salg når du kjøper den.
Ja.
Og da det sånn, vil mange ha denne leiligheten her, eller vil mange ha dette huset her?
Ja.
Hva en god indikasjon på det? Jo, det at man setter seg på lista, for eksempel. Da.
Mm.
Hvis det 70 på lista, så du har 70, faktisk, 70 stykker på den lista på den leiligheten. Mm. Ok, her noe som folk vil ha.
Ja.
Til kanskje, mest sannsynlig underprisa.
Ja. Kanskje. Ikke sant? Kanskje. Eller det kan være noen tilfelligvis noen ord eller begreper som brukt i annonsen, eller måten bildene tatt på, som slår spesielt heldig ut for den, ikke sant?
Mm.
Og at når man kommer, kanskje man har satt seg på lista før egentlig man har vært der, ikke sant? Det vanskelig, det mange faktorer.
Men poenget vel at det veldig mange som har sine egne teorier om hvordan ting fungerer i verden.
Ikke sant?
Og det egentlig litt det du vil til livs da, i boka.
Ja, eller man bør i hvert fall kunne tenke at det mulig at dette feil. Mm. Vi må lage teorier, og jeg gjør også det, men da bør man kanskje tenke at okay, jeg velger å satse på at dette med antallet på liste er et parameter som jeg skal ta hensyn til. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg tar hensyn til det. Mm. Og så skaper det litt usikkerhet, men jeg har lyst til å hvile på det. Det helt fair det, det ikke noe problem det. Man må bare ikke tenke at det gir meg svaret. Det masse usikkerhet i det.
Men jeg merker at jeg tenker at det gir meg svaret. Skjønner du? Altså jeg bare føler det. Ja. Det er svaret.
Ja.
Og den jo vanskelig å overkomme, at du klarer å ta et steg ut fra deg selv.
Ja. Ja, men da burde du jo, hvis du tenker det, så det jo bare å investere heavy i alle, med mange på lista.
Det bare, det jeg prøver å si at altså den der følelsen veldig sterk.
Ja,
the force, eller the feeling is strong.
Ja, og så, den vil jeg kanskje til livs da.
Ja, nei, men det en bevissthet rundt det jo, altså hver gang man har sterke, kanskje, hvis man har sterke følelser om noe,
ja.
Så bør man kanskje tenke gjennom ting, altså.
Absolutt.
Hvorfor har jeg sterke følelser rundt dette?
Ja, det tenker jeg en god strategi, ja.
Mm. Okay. yes, skaff informasjon, test informasjonen, og så vurder.
Ja,
Og da du skal få alle disse beslutningsalternativene til å bli færre?
Da skal de bli færre, ja. Mm. Da må du kutte, og da du jo forhåpentligvis i en situasjon hvor du har skaffet informasjon, du har testet informasjonen mot de ulike handlingsalternativene dine, så må du jo begynne å kutte ned, da. Hva det som taler for de ulike, og hva det som taler imot det? Og det til syvende og sist, du kan gjøre det så grundig du bare vil, men det jo en subjektiv vurdering av massevis av faktorer her.
Mm.
Så du kommer ikke utenom det, men antageligvis har du et litt sånn større og mer oversiktlig bilde enn du ville ha gjort om du bare stupte rett inn i vurderingen.
Mm. Og så det stresstesting.
Ja, du bør liksom sjekke om beslutningen står seg. Du bør liksom ta et siste grep for å unngå den bekreftelsesfellen. Da. Og det enkleste grepet, da, som også testet i forskningen, faktisk å bare anta at du tar feil. Så nå har du lander på en beslutning, og så skal du se for deg at du tar feil.
Ja, og hvorfor tok du feil?
Og så beskrive hvorfor tok du feil. Det kan også gjøres i grupper, da kalles øvelsen gjerne pre-mortem, altså før død, at alle sammen skal se for seg at et år har gått, beslutningen gikk til helvete, hva skjedde i løpet av det året? At alle hver for seg skriver litt om hva som skjedde i løpet av det året. Det en oppgave som tar type 10 minutter kvarter, og som veldig ofte ender med at folk kommer inn med poenger som ikke godt nok adressert enda, og veldig ofte kommer de med ulike ting inn, så alle har ikke samme bilde av hva som kan skjære seg.
Mm. Det er egentlig veldig godt verktøy, da, den der.
Veldig godt verktøy, og det tar lite tid. Mm. Og så det å gjøre den øvelsen, det er noe jeg har gjort til en vane når viktige beslutninger skal tas da.
Altså, grunnen til at jeg synes det bra verktøy, for du framer spørsmålet på en måte så hvor det insentivert for å gi og være kritisk.
Mm.
Og det ofte, altså man veldig prestisjeorientert rundt at man vil ha rett, men her tvinges du til å ha rett på hvorfor det galt.
Mm.
Så du får det, du klarer liksom, jeg vet ikke, det genialt, egentlig veldig genialt spørsmål, synes jeg.
Ja, ja, og det og du i gruppe også, så skaper du et rom for at nå skal vi gjøre det.
Mm.
Ja, kjempeenkel øvelse, som også har gått hold i forskningen.
Ja, og så det da å rett og slett bestemme seg, da det jo bare å ta et valg, men å da evaluere.
Mm.
Evaluering, hvor mange evaluerer beslutningen de har tatt?
Det veldig mange som evaluerer det, men de aller fleste gjør det på en veldig ustrukturert og dårlig måte, vil jeg si. I alt for liten grad, ikke sant? Man må, når man skal ta den beslutningen, så bør man egentlig komme med en prediksjon. Da. Hva tror jeg blir resultatet av det?
Mm.
Vi slutter å selge klær, da, som du brukte som eksempel. Hva gjør det med omsetningen vår? Vi tror at det ikke gjør noe med omsetningen vår. Derfor det en... Ikke sant? Kanskje en god beslutning. Så det en prediksjon da. Det kommer ikke til å skje noe med omsetningen vår. Så du har muligheten til å faktisk måle om du nådde den prediksjonen eller ikke. Det mange ting som kan spille en rolle. Og så bør du også si noe om hvor sikker du er. Sant? Det forskjell på om du treffer på, eller bommer på noe du var 100% sikker på, eller du bommer på noe du var 60% sikker på.
Mm.
Så bare liksom bered grunnen for at du stiller deg noen spørsmål når du har gjort beslutningen som du skal evaluere senere.
Mm.
Og bestem hva som egentlig utfallsmål for de ulike spørsmålene. Ja. Veldig ofte så tar vi bare beslutningen, og så ser vi tilbake etterpå, og så har vi ikke egentlig husker vi ikke helt hva vi egentlig trodde kom til å skje.
Vi snakket så vidt om det før vi begynte å ta opp, men jeg nevnte dette med hvorvidt den reversibel.
Mm.
Altså, hvorvidt beslutningen det må, altså, du nevner jo tid og viktighet, men reversibilitet, reversibility, det vel kost som vi kanskje kommer frem til, men det må jo bety ganske mye, gjør det ikke?
Ja, ja, ja. Og det er mange faktorer som man kunne ha lagt med en sånn vurdering av om man skal bruke tid på en beslutning, og som du inne på, det med kan den omgjøres, den beslutningen, jo selvfølgelig en veldig viktig faktor, og jeg tror som du også nevnte nå, at det kan falle inn under det som kalles kostnad ved beslutningen. Da.
Mm.
Så, og der kan vi legge inn, ikke sant, er det reversibelt? Hvordan vil det påvirke det sosiale, eller de sosiale faktorer, altså andre arbeidstakere? Mm. Hvis de blir masse motstand mot den, så er det en høy kostnad. Vil det kreve masse penger å gjennomføre beslutningen? Så det er helt klart en dimensjon som også kunne vært med her, bare i forenklingens navn, så tok jeg det ut av det. Ja.
Ok, vi må avslutte. Jeg skrev et nyhetsbrev en gang i Skifter, hvor jeg liksom, argumenterte for at vanskelige beslutninger er egentlig enkle beslutninger.
Mm.
Fordi hvis den er vanskelig, så er det, som vi snakket om, så er det for og mot på begge sider, så da er det egentlig bare å flippe coin.
Mm.
Og så blir det blir, fordi det kan uansett ikke være en perfekt beslutning.
Mm.
Er det riktig?
Ja, i noen tilfeller så er det det. Hvis det er masse randomness i spill, hvis det er såkalt onde læringsmiljøer, sånn som vi snakket om, det skiller mellom gode og onde, eller wicked environment, som man kaller det på engelsk. Hvis du er i ordentlig onde beslutningssituasjoner, så er flip of a coin helt greit. Ikke sant? Det er litt som, ikke sant, skal du velge Statoil eller Aker? Du vet ikke egentlig det, så da kan du like så godt kaste en mynt. Så i noen situasjoner så er de så uforutsigbare at det kan man gjøre. Men man bør ikke lande på den for ofte. Jeg tror jo ikke at det er det vanligste, da, at folk kaster mynt for ofte. Jeg tror heller det er vanlig at de at de bruker for mye tid der de ikke trenger å gjøre det.
Ja, det vel du som opptatt av beslutninger, det vel en sånn supervillain I Batman-universet som heter Two-Face.
Ja.
Han har alle beslutninger, en toss of
Ja, stemmer det. Ja.
Ok, ja, men Jan Ole, tusen hjertelig takk for din innsikt. Og bare et siste spørsmål. Hvis du skal gi ett råd til norske ledere, gründere, hva det rådet rundt beslutninger?
Shit.
Det vanskelig med et råd. Ja. Det har vært lettere med fem, kanskje.
Nei, men jeg, da ville jeg ha fremhevet det med nysgjerrighet. Altså, dyrk nysgjerrigheten rundt egne beslutninger og utfall av egne beslutninger. Hvis du ikke nysgjerrig rundt det og bare lander på at dette skjedde på grunn av det, da du på feil sted, altså.
Nysgjerrighet, det en sånn superskill? Det gjelder alle deler av livet, ikke? Altså bare, du psykolog,
ja.
Nysgjerrighet på seg selv?
Det er en skill som også har en negativ side, som alle andre ting, vil jeg si. Det er positivt I de situasjonene der, og det veldig bra for læring, men det kan også være en hemsko, ikke sant? Det kan være at du ender opp med å bruke for mye tid, at det blir litt omstendelig, og at kan tynges litt av den kunnskapen som du erverver deg. Så det var veldig komplisert svar, men det mener jeg oppriktig, at det er bra når du skal lære deg å ta gode beslutninger, men ikke nødvendigvis bra I alle sammenhenger.
Nei, ok. Det noe som bra I alle sammenhenger?
Nei!
Ok, Jan Ole Hesberg, tusen takk for at du kunne komme, og masse lykke til videre med å hjelpe alle med å bli bedre på å ta beslutninger. Du har boka Bedre beslutninger, den selges I butikken, og kan kjøpes på Kage Forlag.
Og på lydbok.
Og på lydbok på Fabel. Eller,
ja, det må kjøpes på Fabel foreløpig, så kommer den på Storytel neste år.
Ok, da venter vi neste år da. Ok, takk skal du ha, og lykke til. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.